Norður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þóru Sari fyrir ágæta ræðu. Mér langar til að spyrja hvort hann sem hagfræðingur þekki kenningar samband skattlagningar og skattstofna. Það er að segja þegar skattlagningi fer yfir ákveði mark, þá kunni tekjur ríkissjóðs að viðkomandi skattstofni minka. Ég kenndi við hagfræðingin Laffer. Hvort hann þekki þessi kenningu og hvort hann fallist á hana og hvort það sem stefna ríkisstjórnarinn að skatta atvinnulífið sé ekki röng og alveg sérstaklega skera niður í þeirri stöðu að það er atvinnuleysi þannig að fólk fer af til launaskrá hjá ríkinu yfir á atvinnuleysisbætur sem ríki kostar líka. Hvort það sé ekki röng stefna og hvort að það að hreyfingin hafi stutt ríkisstjórnarna undanfarið, hvort að það hafi verið mistök. Eins og nú kemum fram í ræðu háttvirts þingmanns, þá er hann ekki sáttu við fjárlögin og allan þann vaxtakostnað sem hefur fallið til. Hvort að stuðningur hreyfingar í ríkisstjórnina hafi verið mistök hreyfingarinnar.
Háttvirtur þingmaður Þór Sari svarar andsvari.